อยู่หรือไม่อยู่วันนั้นเขาบอกผมอยู่ผมก็ถามเอ้าโยมมาธุระอะไรแล้วมาเถอะเดินเข้ามาเข้ามาผมจะมาฝากศพกับท่านแกพูดอย่างเงี้ยเอ้ามันเป็นยังไงล่ะโยมจะตายแล้วตายแน่
อ๋อรู้ก่อนด้วย
ก็รู้ด้วย
เออ
ว่าตายแน่ผมจะตายเอาเดี๋ยวเอาอะไรมั่งกันเนี่ยจะมาฝากศพอ่ะไม่มีอะไรจะตังค์ก็มือจะตังค์มา 2-3 บาทไม่มีอะไรผมไม่ฝากเอาองค์อื่นนะพระองค์อื่นผมไม่เห็นด้วยนอกจากท่านพระครูผมไม่ไปผมจะมาฝากศพกับท่านคราวนี้ผมก็เห็นท่าแกเหม็นสาบเหม็นสางไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันเป็นเดือนๆคราวนี้ผมก็ให้พระให้เนนไปตักน้ำมาไล่พระมาช่วยอาบน้ำให้แกอาบน้ำถ้าขัดสีชวีวันจะขาวจะแต่คนขาวอะแต่ว่าอายุ85อายุ85ทีนี้ผมก็ทำให้เรียบร้อยดีแล้วก็ไปดูไว้ผ้าในกล่องโอ้โหแกจับยัดมานั่นพระคุณเจ้า
อะไรล่ะ
ก็ทำไมแล้วไม่มีใครปฏิบัติแต่แต่ก็ขี้มังเยียวมังขี้โอ้โหในกล่องนี้พอเปิดชับยังหน้าหงายเลยโอ้โหขอโทษทำ
ไม
ที
่นี่ไม่ได้ตรงตก
นะนั่นสิ
ตรงหงายเลย
ใช่คราวนี้ผมก็ต้องให้เนนไปซักให้หมดเอไปเห็นซักแล้วไม่พอใจผมก็ไปซื้อมาใหม่อีกชุดนึงว่าโยมจะไปแล้วก็เอานี่เถอะดีกว่าอีใหม่ทิ้งมันนะของธรรมดาปลอกทิ้งมันเหมือนสังขารเราไอตัวเราเนี่ยนี่ไอนี่เวลานี่มันตายแล้วมันก็ตายได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่จิตเราไม่ตายเราไม่กลัวนะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่มาอยู่กับผมมาสักไม่ถึงครึ่งเดือนแล้วพระคุณเจ้าอีวันหนึ่งผมก็จะไปเทศเขานิมนต์ไปเทศอำเภอสันผมก็จะไปก็ถามมาโยมสบายดีไหมเล่าโอ้เมื่อคืนนี้เขามาบอกแล้วใครเล่าใครมาบอกพวกเทวดา
เออ
เขาบอกว่าก็โยมว่าไงเล่าว่าวันนี้เราสัก4 โมงเนี่ยเขาจะมารับผมแล้วเขาจะเอารถมารับผมผมจะไปนะ
เดี๋ยวรถยี่ห้ออะไร
อะไร
เอารถมารับรถยี่ห้ออะไร
รถเลยฮะไอ้ยี่ห้อเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่ายี่ห้ออะไรเนี่ย
เราวันนี้เห็นเฒ่าแก่โตโยต้ามาให้คันนึง
ใช่เลย
เ
นี่ย
โยมฟังดีนะ
แต่บอกว่าเขาจะเอารถมารับเออโยมฉันก็ไม่ได้อยู่ก็โยมจะฉันจะไปเทศน์แล้วผมก็เลยเรียกพระมาองค์นึงแล้วก็เนนมาอีกองค์คุณคอยตั้งนาฬิกาให้โยมทีว่าถึงเวลาเท่านั้นจะไปไหมแล้วผมก็ให้พระตั้งผมกลับมาปุ๊บพอตอนเย็นผมประเทศจบผมก็รีบกลับมาพระผมบอกแล้วหลวงพ่อพวกกรรมการวันเขาไปเอาลงมาแล้วเอาลงมาแล้วยอมตายตามเวลาเปี้ยเลยได้เวลาพอดีพอดีเลยอย่างก็บอกว่า4 โมงเช้าจะไปนี่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายพวกนักปฏิบัตินะเขาตายเขารู้ตัวอย่างนี้นะขอให้ท่านทั้งหลายพึงภูมิใจเถอะเอาละพระคุณเจ้าเท่านี้แหละ
อันนั้นก็รวมความว่าถ้าเราปฏิบัติพระกรรมฐานถ้าจิตสะอาดพอนะ
ใช
่ความจริงถ้าจิตสะอาดพอแล้วมีบุญพอพอสมควรจะเป็นคนให้หนักไปทานก็ได้ศีลก็ได้ภาวนาก็ได้ใช่ไหม
ได้
ถ้ากำลังใจเป็นกุศลอันนี้ตามระเบียบที่พบมาเนี่ยก่อนหน้าจะตายไม่เกิน7 วันเนี่ยเขาจะเห็นเทวดามารับแล้วก็จะบอกอาการบอกว่าจะตายเมื่อไรที่อยู่ชั้นไหนนี่เป็นเรื่องบุญกุศลนะ
ใช่
พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะบุคคลก็สามารถจะรู้ได้เหมือนกันเป็นนั้นว่าเรื่องของปรงอายุสังขารก็หมายถึงว่าพระเจ้ากำหนดวันตายใช่ไหมเรารู้ว่าจากวันนี้ต่อไปอีก3 เดือนเราจะนิพพานที่ระหว่างนางรังนักผู้ใช่ไหม
นั่นแหละพระพุทธเจ้า
แล้วตอนนี้ก็จะขอต่ออีกนิดอานิสงส์หนึ่งมันมีหลายอานิสงส์นะครับนี่ก็2 โมงเข้าไปแล้วนี่รวมความว่าวันนี้จะมันมีเรื่องอะไรอย่างหนึ่งนะท่านเฒ่าแก่สุรินทร์จังหวัดพิษณุโลกท่านเอารถมาถวาย1 คันคือรถเนี่ยความจริงท่านมาถวายหมดอ่ะ ท่านลดอัตราค่าก็ค่าซื้อไปจริงๆ 58,000 บาทใช่ไหมลดราคามา 258,000 ถ้าท่านลดให้ 58,000 บาททางวัดคงจ่าย 200,000 บาทก็เป็นการบังเอิญมีญาติโยมพุทธบริษัทมาช่วยเยอะก็มีคุณหญิงโยมมานมาถวาย 100,000 บาทปณิค่ารถแล้วก็เจจันทนาวีรผลถวายเป็น 10,000 บาทก็มีหลายท่านยอดอยู่ข้างล่างไม่ทราบใครบ้างนะอยากจะถามว่าเนี่ยเท่าแก่จะนั่งแถวโน้นพี่เนี่ยถวาย 58,000 ตัดไป
ถวายรถ
ถวายรถแต่ว่ารถจริงๆมันราคา 258,000 เต็มราคานะ
ราคาเดิม 258,000
ครับแต่ว่าเท่าแก่ขอรับเพียง 200,000ไอ้ขอรับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมล้อเท่าแก่กันเล่นว่าบอกราคาแล้วบอกราคาหน้าร้านเท่าไรว่าบอก 258,000 ราคาออกจากบริษัท 239,000 ทีแรกก็บอกเท่านี้ก็พอก็รวมความว่าผมก็เลยถามเท่าแก่ว่าไอ้ขนาดรถชนิดที่วัดซื้อไม่ต้องเสียตังค์มีไหมเท่าแก่เลยไม่กล้าพูดถ้าพูดผมเอาเลยอะต่อไปก็ลองถามเล่นๆว่าให้ 200,000 บาทแล้วก็ส่วนเหลือจากนั้นอีก 58,000 จะให้เป็นโมทนาบัตรเท่าแก่ตกลงเลยและผมก็ไม่มีสตังค์ทำไงก็ตกลงเรียบร้อยแล้วก็โทรศัพท์ไปกรุงเทพฯถามชวีวันถามว่าเงิน 200,000 พอหาได้มั้ยชวีวันบอกพอหาได้นะจะหาสำรองให้ก่อนอันนี้บังเอิญเจอผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารจะที่เรียกจะไปกรุงไทยบังเอิญไม่เจอท่านไปเจอกสิกรไทยเขาถามท่านผู้ช่วยว่าเงิน 200,000 นี่ขอไถธนาคารก่อนได้ไหมถ้าใครไถสมบุญให้แล้วก็จะให้ได้รายนั้นบอกได้แน่นอนก็ทำดาบมาให้ 200,000 นี่ไม่มีสัญญากู้นะดีไม่ถูกโกงเฉยๆนะใช่ไหมแล้วก็บังเอิญการไปการบังเอิญเมื่อวานนี้ก็ดับมาให้วันนี้ก็ได้รับเงินไปจริงๆแล้วก็ประมาณ 130,000 เศษยังขาดประมาณ 70,000 ท่านครูจะทำบุญด้วยก็ได้อยากจะทราบว่าการถวายรถไว้ในพระพุทธศาสนาในรถนี่ใช่งี้คือขนของบำเพ็ญกุศลจากกรุงเทพมาที่นี่และขนของที่อยู่แจกคนยากจนในถิ่นทุรกันดารตามเขตแดนต่างๆที่ลำบากใช่ไหมอยากจะถามว่าการสร้างรถแบบนี้ในญาติโยมพุทธบริษัทที่ทำบุญร่วมด้วยจะมีในสงฆ์เป็นประการใดครับฟังรู้เรื่องไหม
โลกอยากพระคุณเจ้าอยากจะรู้ว่าการที่เท่าแก่นี่ถวายรถให้เป็นประโยชน์ในทางพุทธศาสนาอันนี้นะพระคุณเจ้าในทางพุทธศาสนามันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วว่าไอ้คำว่ารถตัวนี้นะมันมาจากคำว่าจักกะหรือจักกังเลยนะแปลว่าจักล้ออันนี้ก็ในพุทธศาสนามันก็มีจักสี่ที่สำหรับประดุจจะว่าล้อรถก้าวไปสู่ความเจริญงอกงามได
้
อันนี้ใช่อันนี้มันก็มีคือเขาพอใจของเขาที่เขาจะทำว่าได้ประโยชน์สูง
ตอนนี้ผมอยากจะถามว่าเมื่อกี้ธรรมครูบอกว่ายอมอะไรก็ที่เมื่อกี้นี่นะว่าเวลาที่กายตายไอ้วันตายจริงๆเทวดาเอารถทิพย์มารับนะตอนนี้พวกญาติโยมที่ทำบุญฆ่ารถในเวลาจะตายเทวดารถทิพย์มารับหรือเปล่า
อะไรนะ
เมื่อกี้นี่ธรรมครูบอกว่าคนที่เขาจะตายใช่ไหม
ใช่
เขาบอกว่าเทวดาเอารถทิพย์มารับนะ
มีก็มี
ตอนนี้คนที่ทำบุญฆ่ารถเกี่ยวพุทธศาสนาวันนี้ถ้าเวลาจะตายบ้างเทวดาจะรถทิพย์มารับไหม
มาน
ะ
มาแน
่ก็เป็นการสร้างรถเหล็ก
ใช่
แล้วก็จะได้รถทิพย์แล้วรถทิพย์คันนั้นจะพาไปไหน
อะไร
รถทิพย์ที่เทวดามารับพาไปไหน
รถนั่นแหละ
รถทิพย์ที่เทวดา
ทำไมผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเป็น
ไรไอ้รถของเทวดาล่
ะ
รถของเทวดาที่มารับ
ใช่
แล้วก็เขาพาไปสวรรค
์
หรือว่าพาไปนรกอย่าถามเหมือนกัน
ใช่
เลยไม่รู้เรื่องเลยก็เสียงอู
้ทำไมฟังไม่ค่อยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างทำไม
รวมความว่าถ้ามีบุญสร้างรถใช่ไหมพระพุทธเจ้าจะบอกว่าสุขโทยานโทโหติการให้ยวดยานพาหนะชื่อให้ความสุขใช่ไหมครับตามบาลีว่าอย่างนี้นะ
ใช่
ในเมื่อคนที่ถวายพาหนะไว้ในพุทธศาสนาพาหนะนี่ไม่ได้รับจ้างเป็นแต่เพียงว่ารับของที่บำเพ็ญกุศลแล้วกลับมากับรับของเอาไปแจกคนยากจนในถิ่นทุรกันดารอริสงฆ์ก็ใหญ่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้ทุกคนที่บำเพ็ญกุศลแล้วถ้าตายไปจากโลกนี้ก่อนที่จะตายภายในระยะ7วันก็เห็นกลุ่มเทวดาบ้างกลุ่มพรหมบ้างกลุ่มพระอริยะบ้างนำรถทิพย์มารับใช่ไหมเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดผลอย่างนี้นี่ว่ากันทั้งเรื่องรถตอนนี้เวลานี้ที่วัดนี้แล้วเมื่อกี้นี้ก็ตามบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มุ่งมั่นในการก่อสร้างในพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารทานเรื่องวิหารทานเนี่ยท่านพระครูความจริงผมไม่ได้หนักใจในการก่อสร้างแต่เห็นใจญาติโยมมากสร้างมากเท่าไรก็ยังไม่พอกับกำลังใจกับศรัทธาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทยิ่งนำจตุปัจจัยมาขอให้สร้างต่อเรื่อยๆขึ้นไปก็อยากจะทราบว่าการสร้างศาลาก็ดีการสร้างโกฏิก็ดีที่เรียกกันว่าวิหารฐานอย่างนี้ญาติโยมที่สร้างจะมีอานิสงส์ประการใดครับนะฟังรู้เรื่องไหมเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาสร้างโกฏิเนี่ยมีอานิสงส์ยังไงครับ
อานิสงส์เหรอ
ครับครับ
อ๋ออานิสงส์อันนี้นะมันมีในพระคุณเจ้าการสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิแล้วก็การถวายที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้นะ
ครับครับ
มันมีปัญหาอยู่ว่ามันไปสรุปอยู่ข้อหนึ่งข้อว่าการให้ถวายที่ดินนี่เป็นของสงฆ์เรียกว่าให้หมดทุกอย่างการถวายที่ดินเป็นของสงฆ์ให้หมดทุกอย่างอ
ัน
นี้การที่จะให้ความสุขนี่ก็การสร้างที่อยู่ที่อาศัยนี่ก็ให้ความสุขกายแล้วก็สุขใจแก่พระสงฆ์แล้วก็แก่ท่านญาติท่านโยมที่เข้ามาเป็นนักปฏิบัตินี่นี่มันก็ได้แต่ความรับความคราวนี้จะให้ข้าวปลาอาหารนี่เรียกว่าให้กำลังให้กำลังความคิดความนึกแล้วก็กำลังกายให้มีต่อต้านต่อความเป็นอยู่ได้อันนี้และถ้าให้พนุงผ้าห่มเหมือนอย่างท่านทั้งหลายที่ถวายผ้าไกรเมื่อตะกี้นี้อันนั้นเขาเรียกว่าเพื่อให้ปกปิดอวัยวะส่วนที่กันหนาวกันร้อนแล้วก็กันเหลือบกันยุงนะอันนั้นก็เรียกว่าก็ได้รับความสุขอีกเช่นเดียวกันนี่แหละท่านทั้งหลายเมื่อท่านให้ท่านมหาท่านต้องการจะทราบว่าการให้ที่ดินแล้วก็การให้กับกุฏิศาลาแล้วก็ที่อยู่อาศัยอย่างนี้มันก็ต่างกันว่าให้ที่ดินเชื่อว่าให้หมดทุกอย่างครบเลยเพราะว่ากุฏิหรือฐานนี่ที่จะมันจะสร้างขึ้นได้เนี่ยมันจะอยู่ในที่ดินต่างอยู่บนที่ดินของคนที่ให้แน่ใช่ไหมแล้วพระสงฆ์และฆราวาสที่มานั่งกันไปตับเนี่ยก็อยู่บนศาลานี้ศาลาเนี่ยก็อยู่บนที่ดินของคนที่ให้แล้วก็ตัวท่านญาติโยมพร้อมทั้งหลวงพ่อสององค์เนี่ยก็อยู่บนที่ดินของคนที่ให้แล้วก็พร้อมทั้งพนุงผมข้าวปลาอาหารนี่นี่แหละท่านทั้งหลายเขาจะบอกว่าอันนี้ท่านมาหาเวลาเรามันน้อยไปซะหน่อย
ยังไม่น้อยอยู่เกือบชั่วโมง
มันสองโมงแปดนาทีแล้วท่านมาหา
เดี๋ยวก่อนอยากจะทราบว่าการสร้างวิหารทานนะกุฏิก็ดีสลายก็ดีโบสถ์ก็ดีเนี่ยที่ท่านมาเข้ามานบทำมาแล้วนะมีผลยังไงครับ
อันนี้สองก็เราก็จะเป็นพวกเมที่อยู่ที่อาศัยสมบูรณ์จะเกิดชาติใดพบใดจะได้วิมานชั้นหนึ่งชั้นใดที่เรียกว่าเพียบพร้อมไปด้วยวิมานนั้นสวยสดงดงาม
เดี๋ยวก่อนอย่างห้องเจริญพระกรรมฐานห้องเล็กๆนะห้องหนึ่งญาติโยมถวายห้องละ50,000บาทนี่ยังทำให้เขาไม่ทันอีก100ห้องเศษก็ตังเอาเข้ามาแล้วใช่ไหม
ใช่
ตอนนี้โยมสร้างห้องเดียวห้องเล็กๆ4x4 เราสร้างการตั้งสิบคนเนี่ยเวลาตายไปเกิดเป็นเทวดาไม่ไปนอนเบียดกันเลย
ก็ได้รับเท่าเท่าทินทำปัจจุบันเนี่ยนะพระคุณเจ้า
เป็นไง
คือหมายความว่าเราถวายห้องกรรมฐานห้องเล็กเพียงห้องหนึ่งนะแล้วก็นี่เราก็ได้วิมานที่เรียกว่าเขาอยู่ในธรรมศาลาอันใหญ่โตแต่เราก็มีห้องสูงแล้วห้อง
ไม่ใช่ผมอยากจะถามว่าคน10คนและคน20คนนะถวายห้องเดียว
ก็ได้
ได้ไม่กันจะไปเทวดานอนยังไงไปนอนซ่อนอยู่เลย
ไม่ซ่อนแล้วพระคุณเจ้า
ไม่ซ่อนยังไงอ่ะ
อ้าว
ก็ห้อง
ว่านี่พระคุณเจ้าต้องรู้ไว้อันที
่เป็นไง
ก็ถ้าว่ากายหยาบหยาบเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วก็มันใหญ่โตใช่ไหมกินเนื้อที่มากใช่ไหมแค่นี้ถ้าเราเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วพระคุณเจ้าเรียกว่ากว้างแปดศอกนี้เราจะอยู่กัน
ได้
เป็นร้อยๆเลยเนี่ย
เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ก็ขอสรุปพระญาโยมฟังว่าการสร้างวิหารฐานนี่อย่างศาลาหลังเล็กๆ เราสร้างอย่างหลังเนี้ยเรารวมกันสร้างสักแสนคน
ใช
่แต่ว่าเวลาที่จะตายไปแล้วไม่ได้อยู่หลังเดียวกัน
ใช
่ตัวอย่างท่านมาขมานพท่
าน
มาข
มานพถูกละถูกละ
ที่ท่านเป็นมนุษย
์ใช่
ท่านสร้างศาลารวมกัน33คนไอ้คำว่าศาลา33นี่เค้าเรียกว่าตาวดิงสาใช่มั้ยไอ้ดาวดิงเนี่ยแปลว่า33เพราะท่าน33คนได้ตายจากความเป็นคนมาเข้ามานพผู้เป็นหัวหน้าก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์คณะอีก32คนก็ไปเกิดเป็นเทวดาแต่มีวิมานคนละหลังละหลังไม่รวมกันใช่ไหมแถมช้างที่เขาใช้เป็นพาหนะก็ไปเกิดเป็นเอราวัณเทพบุตรไม่ได้เกิดเป็นช้างเป็นเทวดาในช่างที่ทำร่วมด้วยก็เป็นวัตถะเป็นอะไรเป็นมัตตกุณลีไม่ใช่วิษณุกรรมเทพบุตรใช่ไหมรวมความว่าการสร้างวิหารฐานเนี่ยหลังเดียวแม้แต่หลังเล็กๆจะมาทำบุญกันหลายคนต่างคนต่างตายไปแล้วต่างคนก็ต่างก็ได้วิมานใช่ไหมนี่เป็นปัจจัยหนึ่งนะตอนนี้ในเมื่อการสร้างวิหารฐานถ้าเราต้องการแค่กามาวจรสวรรค์มันจะได้แค่กามาวจรสวรรค์แต่ว่าการสร้างวิหารฐานในท่านบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านเอาวิปัสสนาญาณเข้าช่วยด้วยคือเราสร้างเส้นลายก็ดีสร้างโบสถ์ก็ดีสร้างสุคติก็ดีมองดูเส้นลายมองดูโบสถ์มองดูสุคติทีไรคิดว่าไอ้ของทั้งหลายเหล่านี้สร้างใหม่ๆมันก็ใหม่ดีน่ารักแต่นานปีเข้าก็สุดโทรมมาทุกทีทุกทีในที่สุดไม่ช้าคือไม่เกิน300 400 500ปีมันก็พังก็คิดว่าชีวิตเรากับวัตถุนี่ก็มีสภาพเช่นเดียวกันถ้าเรายังจะคิดว่าเรามีความหวังตั้งใจจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเราก็ไม่หมดความทุกข์ไม่หมดความโศมก็ตั้งใจไว้เลยว่าขึ้นที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมดีสิ้นสุดกันชาตินี้ฮะตายแล้วก็เป็นนิพพานใช่ไหมนี่รวมความว่าการสร้างวิหารฐานญาติโยมพุทธบริษัทไม่ใช่ว่าสร้างห้องเดียวหลายแสนคนจะเกิดไปเป็นชาติหน้าเป็นเทวดาต้องไปอยู่ห้องเดียวหลายแสนไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะมีวิมานคนหลังใช่ไหม
ใช่
อย่างมาขมานพนะรวมความว่าวันนี้ญาติโยมที่มาเนี่ยนอกจากจะวันมาค้าบูชาแล้วก็ได้ฟังเทศเรื่องการสร้างเมนการนี่ยังไม่จบนะการสร้างเมนจริงๆเนี่ยเราได้หลายอย่างสร้างเมนเป็นปัจจัยเปลื้องความทุกข์ของบุคคลที่อยู่เวลาจะคนไปเผาไม่มีที่เผาไม่เมตตาบารมีถ้าเราเวลาที่เราไปเผาศพคิดว่าคนที่ตายนี่เดิมเขามีสภาพเช่นเดียวกับเราเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนแก่เหมือนเราแล้วก็ตายก็คิดว่าเขาตายก่อนหน้าเราไม่ช้าเราก็จะตายแบบเขาขึ้นชื่อว่าการเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เสื่อมแบบนี้เราไม่ต้องการมันอีกคือเราไม่ต้องการร่างกายเราอีกในชาติหน้าเราไม่ต้องการร่างกายบุคคลอื่นอีกในชาติหน้าวัตถุธาตุที่เป็นของโลกแบบนี้ในชาติหน้าเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานถ้าคิดไว้อย่างนี้เสมอๆตายเมื่อไรเป็นนิพพานเมื่อนั้นแล้วก็ต่อนี้ไปก็อยากจะถามท่านพระครูเพราะเรื่องของวิหารทานเราก็ทราบแล้วนะเวลานี้ญาติโยมพุทธบริษัทสนใจในการสร้างพระพุทธรูปมาก เวลาถวายสังฆทานนี่ผมสร้างตึกถวายพระพุทธไปหลังหนึ่งเวลานี้ล้นแล้วแล้วก็บนหลังคาชั้นบนชั้นสองเนี่ยจะเป็นที่เก็บพระพุทธรูปที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถวายมาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปสี่ศอกเป็นปูนเนี่ยที่เป็นพระชำระหนี้สงฆ์อัตราองค์ละ10,000 บาทเวลานี้ญาติโยมจองมาแล้ว100 องค์กว่าผมยังไม่รู้เลยว่าชีวิตผมเนี่ยจะสร้างให้ญาติโยมทันไม่ทันนี้ตายก่อนก็ไม่รู้อยากจะถามว่าการสร้างพระพุทธรูปนี่มีอานิสงส์เป็นประการใดครับ
สร้างพระพุทธรูป
ครับครับ
แหมพระคุณเจ้านี่สร้างเอาจริงๆจัง
ๆสร้างหลอกได้มาแล้วพระโอ้โหไม่น่า
แน่ๆสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสมัยสำเร็จเป็นองค์เป็นแถวหมด
ใช่ใช
่นะ
ใช่
ก็คนเจ้าอยากจะรู้ว่าการสร้างพระพุทธโลกไปแล้วมันจะได้อานิสงส์ยังไง
ครับต้องการยังไง
อันนี้นะมันเป็นพุทธบูชา
เนี่ยเลย
ใช่
เดี๋ยวพุทธบูชาแปลว่ายังไง
พุทธบูชานี่คือหมายความว่าศาสนานี้เป็นศาสนาของพระสมณะโคดม
ครับ
พระคุณเจ้าก็สร้างลูกพระสมณะโคดมเป็นพุทธบูชานี่ก็เท่ากับว่า1ต่ออายุพระพุทธศาสนา2ต่ออายุคนที่มีส่วนสละทรัพย์สละกำลังกายกำลังปัญญากำลังทรัพย์ไปสร้างพระพุทธรูป3นั่นก็เป็นจุดที่เรียกว่าไว้สำหรับให้ประชาชนส่วนรวมเขากราบไหว้บูชากันนี่แหละพระคุณเจ้ามี3จังหวะอย่างนี้ที่เรียกว่าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะพระคุณเจ้า
ถ้าพูดถึงบูชาบูชาก็นึกมาได้นะ
ใช
่ที่บาลีที่เราตั้งเอาไว้เป็นภาษาเรียกว่าภาษาร้อยแก้วนี่กล่าวว่าพุทธบูชามหาเตชวันโต
นั่นแหละ
ธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพกวโห
ใช่
ไม่อยากจะทราบความหมาย
นี่แหละไอ้คำว่ามหาพุทธบูชามหาเตชะวันโตนี่ก็คนที่กลางอย่างท่านมหาอย่างนี้ก็ตามหรือท่านญาติท่านโยมอันนี้ก็เรียกว่าจะมีเดชมีอำนาจวาสนาดี
คร
ับ เนี่ยมหาเตชะวันโตกับธรรมบูชามหาปัญโยอันนี้ก็เรียกว่าคนไม่มีปัญญาเขาก็ไม่กล้ามาสร้างคนมีปัญญาเขาจึงสร้างได้คนมีปัญญาเนี่ยคนที่ไม่มีปัญญาก็มองเห็นว่าไอ้นี่เป็นทองเหลืองทองขาวไอ้นี่เป็นอิฐไอ้นี่เป็นปูนไอ้นี่เป็นกรวดไอ้นี่เป็นทรายไปกราบไหว้มันได้อะไรวะแน่คนที่ไม่มีปัญญาก็มองเห็นไปในแง่นั้นอันนี้ที่คนมีปัญญานี่มันพุทธปฏิมากรนี้ไม่ได้จะเป็นอะไรก็ตาม
ต้องไหว้
จําเป็นในเมื่อมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็จําเป็นจะต้องกราบไหว้บูชานี่คนมีปัญญานะ
คร
ับ แล้วก็สังฆบูชามหาโพคะวะโหติโลกนาถังพุทธังธัมมังสังฆังอดุโพธิยามินี่ผมต่อให้อีกหน่อยนะ
คร
ับ ต่อให้นิดนึงอันนี้คนที่จะมีทรัพย์ภายในและจะมีทรัพย์ภายนอกเช่นเงินทองแก้วแหวนช่างม้าวัวควายอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเขาได้สร้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเขาเขาจึงได้เรียกว่าสังฆบูชามหาโพคะวะโหติโลกนาถังธัมมังสังฆังในปุถุชนยามิคนชนิดนี้เขาจะเกิดทุกภพทุกชาติเขาจะได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่กราบไหว้บูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งน้ำใจของเขาทุกท่านพระคุณเจ้าค่ะ
หมายความว่าเกิดทุกชาติจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
อย่างนั้นสิ
เรียกคนมีความฉลาดจริงบูชาพระพุทธรูปใช่ไหม
ใช่
แต่ว่าผมว่าคนฉลาดในโลกนี้มีสองแบบแบบที่หนึ่งฉลาดดูภาพพระพุทธรูปแล้วนะเป็นเหตุให้นึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน
ได้เป็นพุทธานุสติได้พระพุทธเจ้า
เป็นเอาพุทธานุสติกรรมฐานนี่มีกำลังใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันกับอทินกะอุปกัปปรามว่าคนนึกถึงแต่ชื่อเราอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดานี่ไม่ใช่นับร้อยไม่ใช่นับพันไม่ใช่นับหมื่นนับแสนนับเป็นโกฏิใช่ไหม อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาอย่างหนึ่งฉันนึกถึงพระเจ้าเป็นสรณะแต่คนอีกพวกหนึ่งเขาถึงพระเจ้าที่เรียกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพระเจ้าขอถึงพระพุทธรูปเป็นที่พึ่งพอเจ้าของเผลอทำอะไรเอาจะพูดพระพุทธรูปไปขายเมื่อนั้นพวกที่เอาพระพุทธรูปไปขายเนี่ยแล้วก็ขโมยพระพุทธรูปมีอานิสงส์เป็นยังไงครับ
อะไร
พวกที่เอาพระพุทธรูปไปขายก็ดีนะ
อ๋อพวกที่พุทธอธิตัดขอพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาพระพุทธโลกไปซื้อไปขายได้แล้วหวังเพื่อกำไรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวไปวันนั้นนี่พวกนี้มันเป็นพวกกระจอกกระจอกนี่พระคุณเจ้าข้าพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกคนพาลค
ือ
มากว่าด้วยความโลภความโกรธความหลงถ้าเราจะพูดกันได้ชัดลงไปสักหน่อยก็พวกนี้นะตัวเขาเป็นคนพระคุณเจ้า
ครับครับ
แต่ว่าจิตเขาไม่ใช่คนหรอก
จิตเป็นอะไรเป็นเทวดา
อ้าวเป็นเปรต
เปรต
ใช
่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เปรตในรูปร่างมันเป็นยังไงนะ
นี่ผมจะบอกใครนะแล้วก็ท่านญาติยอมแล้วก็กำหนดกันดีนะกำหนดให้ดีคนที่มีโทสะเป็นเจ้าเรือนใครพูดกระทบอารมณ์นิดหน่อยก็ไม่ได้จะโลเล่นก็ไม่ได
้
กรดแล้วก็ท่าตีท่าต่อยท่าตบท่าเตะนี่แล้วมิฉะนั้นก็ข่มแหงเขาเลย
เนี่ยพวกเล่นนะ
คนชนิดนี้นะพระคุณเจ้าตัวเขาเป็นคนใจเขาเป็นสัตว์นรก
ไม่ใช่เปรต
ใช่ยังไม่ใช่เปรต
อ๋อ
แล้วก็ถ้าหากว่าโทสะนี่ก็เรียกว่าโทสะขี้ไฟคือโทสะคนชนิดนี้อายุไม่ยืนแล้วจะต้องตายไวโลกเขามากเพราะโทสะมันเผา
ใช่
มันเผาบ้านเขาคือตัวเขา
แล้วก็ขอโทษนะครับแล้วคนประเภทนี้ที่วัดปากคลองกระเท่าพอหาได้ไหม
อ้าวพอหาได
้ที่วัดจะไหน
อ
้
าวเยอะ
เป็นเจ้าวาดใช่ไหม
ใช่ไม่ต้องกันปากคลองมาขามเท่าแล้วที่ทางมือก็มีเยอะ
นี่เพราะว่าเจ้าวาดก็ขอปากคลองกระเท่าเป็นเปรต
ใช่ คนที่เป็นเปรตเนี่ยดูง่าย
เป็น
เจ้าโดยมากท่านญาติยอมที่นั่งอยู่เนี่ยได้ยินแต่คำว่าเปรตจะไม่เคยเห็นทั้งที
เออ
ว่าไปงั้นไอ้เจ้าเปรตเนี่ยท่านญาติท่านยอมเว้ยมันก็อยู่ที่คนคนใดก็ตามที่มีโลภะคือความโลภเป็นเจ้าเรือนชอบเอาลัดเอาเปรียบคนอื่นชอบอิจฉาริษยาคนอื่นปากละแหมบางคนนี่พูดธรรมะธรรมโมเป็นคุ้งเป็นแควทีเดียวแต่ว่าด้านจิตใจโลภมากอยากได้ทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตัวอยู่เสมอคนชนิดนี้เขาเรียกว่าตัวเป็นคนแต่ว่าใจเป็นเปรตนะ
ครับ
บางคนพระคุณเจ้าที่วัดผมนะแต่ที่จะมีไม่เห็นผมไม่รู้นะแต่ที่วัดผมนะ
นี่เป็นไงเป็นไง
โอ้โธ่มันมาทำบุญเนี่ยไม่มีตะกร้ามากันมีจานมาใช่ไหมจานมันมีมันมาลูกเดียวเวลามันกลับมันเอาของวัดใส่ผสมของมันไปผสมซ้ำลูกเนี่ยน้อยแน่นี่นะนี่เปรตละเปรตละ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนประเภทนี้แถววัดธรรมภูมิเลย
มี
ทำไมดันศักดิ์เสือกกลับส่งมาทางนี้ด้วยล่ะ
อ้าว
เชื้อสายอยู่โน่นเนี่ยม
าส่งมาทางนี้ไม่ได้หรอกดูไม่เล่าทางนี้คนเขามันมากไม่ปลอดตาแล้วเป็นยังไงนี่แล้วพวกอสุรกายอสุรกายนี่นะ
เป็นไงเลย
พวกอสุรกายนี่ไม่ชอบทำดีอสุระแปลว่าไม่ชอบทำดีเห็นใครทำบุญทำกุศลเกลียดเห็นใครจะไปเป็นกรรมการวัดจะเป็นทายกวัดเกลียดแน่ยังแถมปากคมซะด้วยสิ
เป็นไงเป็นไง
เอ้านี่กูถามมึงจริงๆทว่ามึงไปทำบุญกับกูเห็นเอาข้าวเอาน้ำขนมนมเนยไปเต็มกระจาดตะกร้ากลับมาก็เห็นได้กระจาดเปล่ามึงได้บุญตรงไหนวะนะได้บุญที่ไหน นี่เขาถามอย่าง
น
ี
้นี่พวกอสุรกายเลย
ใช่นี่พวกอสุรกายแล้วก็อย่างนี้นะของผมมีที่วัดผมมี
นี่หลายอย่างใช่ไหมเนี่ย
นี่ไอเด็กคนหนึ่งอายุมัน30กว่าๆมันก็อยากจะมาเป็นกรรมการวัดกับเขาบ้างอยากจะช่วยหาคนเท่าๆแก่ๆเขาจัดดูแลวัดวาอารามให้มันเรียบร้อยมันก็เข้ามาคราวนี้ไอ้คนที่เป็นอสุรกายเพื่อนๆมันมันบอกเลยเฮ้ยมึงไปสุระอะไรของมึงวะนั่นน่ะก็ทายกกรรมการวัดเขาก็มีแล้วมึงจะเสือกไปทำไมอีกล่ะวันนี้แน่เสือกไปยุ่งเขาทำไมนะไม่ต้องไปยุ่ง